Pilietiškumo dėlionė.
Apie tai, kas vyksta aplink. Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmės Lietuvai ir pasauliui. Pilietinės visuomenės svarba, dezinformacija ir gebėjimą ją atpažinti. Kultūros įtaka, kuriant imperialistinę visuomenę. Ir kaip išlikti atspariems išorės grėsmėms. Mokyklų bendruomenių nūdienos iššūkiai. Vaikai rūko ir vartoja įvairiausius preparatus. Daugumos jų sudėties ir poveikio net ekspertai nežino. Kaip tvarkosi mokyklos?
Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
Sveiki, gerbiami klausytojai, čia studijoje su jumis sveikinuosi aš, Vytautas. Na ir šiandien pilietiškumo dėlionėje, kaip girdėjote, aktuali tema. Tai tema, kuri, na, tiek šių mokslo metų pradžioje, tiek praėjusių mokslo metų pabaigoje, na, ne vienoj mokykloj nuskambėjo ir nuskambėjo, žinoma, dėja, bet skaudžiais įvykiais ne tik Alytuje, Alytaus mokyklose, bet ir per visą Lietuvą. Na, o šiandien apie tai mes studijoje kalbamės su, kaip įprasta, žurnalistu Romu Sadausku. Sveiki.
Sveiki.
Dėl nenumatytų aplinkybių šiek tiek pasikeitė mūsų studijos svečiai. Na ir mes turime studijoje Alytaus Putinų gimnazijos socialinę pedagogę Rimtautę Marčiulionienę. Sveiki.
Labą dieną.
Ir taip pat Alytaus Putinų gimnazijos dailės ir inžinierinių technologijų mokytoja Mantą Kazakevičių. Sveiki.
Sveiki.
Aš tai pirmą noriu paklausti Romo. Ar jūs atsimenat, kada pirmą cigaretę užtraukėt?
Puikiai atsimenu, man buvo 13 metų. Tas amžius, kada visi viską bando, norisi įsidrasinti, kažką paslėpti savo susijaudinimą ir prarūkiau nemažai.
Tikrai? O buvo tai jau pilna cigaretė, ar buvo tai, kas, ką jūs radot nuorūką?
Pilna cigaretė, bet visos nesurūkiau, tai... užsikosėjau ir ties pusę numečiau.
Na va, kaip pasirodo, aš tai atsimenu, kad tikrai buvo irgi panašus amžius, bet tai buvo tik tas, kas buvo jau likę. Ir buvo tiesiog dėl to, kad labai knietėjo pabandyti. Bet iš tiesų niekada nebuvau tas, kuris buvau įnikęs į rūkimą ir atsimenu, kaip labai, kai mūsų atvežė į vaikomatą, dėl armijos ir manęs paklausė, ar aš rūkau, sakau, ne. Paklausė, ar aš esu bandęs narkotikus, aš pasakiau, kad niekada nesu to daręs. Tai manęs pradėjo net rėkt, kad aš meluoju. Tai va, vis dėlto pasikeitė laikai ir šiandien greičiausiai yra taip, kad, na, kaip bebūtų, aplinka, kuri turėtų būti viena iš saugiausių, aš kalbu apie mokyklas, dėja to saugumo negali suteikti, bet čia jau greičiausiai negalime visų akmenų sumesti į mokyklų daržą, o tai būtent to saugumo turi siekti tiek pati, žinoma, mokyklos bendruomenė, tiek apskritai savivaldybės bendruomenė, ir aš kalbu nuo savivaldybės būtent darbuotojų, tai yra, na, tarybos narių, ten taip pat švietimo skyriaus ir pačių aukščiausių asmenų merų, tiek, aišku, jau greičiausiai visos Lietuvos mastu kalbant, ir tam tikri turi būti sprendimai priimti ministerijos būtent koridoriuose. Tai gerbiama Rimtautė, su kuo daugiau tenka dirbti, na, kiek pasikeiti tą aplinką visų pirmiausia, ir su kuo labiausiai tenka dirbti, norint būtent išaiškinti problemos mastą. Ar su mokyklos vadovais, nes kodėl aš taip klausiu, nes yra vis dėlto, kad mokykla nori, na, išlaikyti tą gerą vardą, ar su mokiniais, ar su jų tėvais?
O, sudėtinga vienareikšmiškai atsakyti. Iš tikrųjų, problemos mastas neslėpia, yra milžiniškas, labai labai didelis. Ir galiu kalbėti už Putinų gimnaziją, kad Putinų gimnazija niekada nekėlė savo tikslo paslėpti, išsaugoti savo reputaciją, nes puikiai žinom, kad tik tai, nu, iškeldami problemą, kad tik tai žinodami jos mastą, mes sugebėsime ją suvaldyti. Ir pastarieji metai parodė, kad labai sunku šitą problemą suvaldyti. Iš tikrųjų, ieškojom daug būdų. Ir aš manau asmeniškai, kad mes matom tik ledkalnio viršūnę. Mes matom tą elgesį mokinių mokykloje ir jisai yra labai, labai kitoks, negu buvo prieš 10 metų, ką mes matom, kad masiškai mokiniai mokykloje eina svaigintis į mokyklos patalpas, už mokyklos ribų.
Ar aš teisingai suprantu, atsiprašau, kad tai jau tampa tokia norma?
Tarsi tai tampa norma, bet tikrai negalim su to susitaikyti ir puikiai žinom, kad ir keliam savo tikslą mokyklai, kad suvaldyti tą nulinę toleranciją mokyklai mes tikrai galim. Ir didžiausias pastangas dedam į tai, kad mokyklos teritorija mokykloje būtų ta saugia aplinka ir kad mokiniai mes galim to pasiekti, kad mokiniai nerūkytų, negarintų bent mokykloje už mokyklos ribų. Deja, ko gero, ne mokyklos gali suvaldyti.
Na, ir ne mokytojai atsako iš tikrųjų, ir net tai čia vėl vienareikšmės. O tėvai, kaip būtent tėvam išaiškinti, kad jie irgi, na, kiekvienas tėvas mato savo vaiką geriausia. Kad vis dėl to, kad jis ir mato, kad jis geriausias, bet, na, turėtų tą pastebėjimą, kad kažkur kažkas galbūt štai jam ir praslydo pro akis ir tas vaikas, na, visada yra didžiausia įtaka draugų.
Taip.
Tai vat pasidavė tai įtakai.
Kalbant apie tėvus, tai yra dviejų tipų tėvai. Vieni tėvai, kuriems rūpi, kurie jaudinasi, kurie ateina, kurie tariasi, kurie dėkoja už tą žinią, kai pranešam. Visada pranešam, kai vaikas yra pastebimas mokykloje su elektroninės cigaretės prietaisu ar kitaip apsvaigęs, visada apie tai informuojam tėvus. Tai viena tėvų grupė jaudinasi, ieško pagalbos, klausia, bendradarbiauja. Kita tėvų grupė dėja yra tokia, kuri sako, taip, aš žinau, ir dar mokiniai patys sako, man tėvai nupirko elektroninę cigaretę gimtadieniui, kur tėvai patys, kurie tėvai patys vartoja su mokiniais namuose, tada, nu, pritrūksta tada mums žodžių ir metodų, kaip dirbti su šitais tėvais. Aišku, švietimas vienareikšmiškai šviečiam, kad psichoaktyvios medžiagos, kaip žinia, atsiranda kiekvieną savaitę nauja psichoaktyvi medžiaga ir tos naujosios medžiagos tai yra ypatingai pavojingos, ką parodė pastarieji įvykiai. Ar ne,
kad šių reikia, dienų, kada jau net mirtis. Taip,
kad reikia mikrogramo, kad patektų į elektroninės cigaretės prietais ir vaiką gali tiesiog nužudyti čia ir dabar. Tai tiesiog iš nežinojimo, manau, kad tai mokyklos misija šviesti, dar kartą šviesti, bet aišku.
Kita vertus, pabandykim suprasti ir tuos tėvus, žinodami tą informaciją, kaip jūs sakot, apie tas psichoaktyvės medžiagas, kurios platinamos, tie, kurie patys nuperka ir nuperka galbūt to legalaus skysčio, kuriame žinoma sudėtis, bent jau nikotinas ir ten kažkokios garinamos medžiagos, jie bent jau gali būti tikri, kad kažkokių sintetinių kanabinoidų arba velniai žino, ko neprisirūkys. Tai kažkuria prasme jie taip apsidraudžia, jeigu pražiopsojo tą momentą, kada vaikas jau tapo priklausomu nuo nikotino.
Pilietiškumo dėlionė.
97 ir 8 FM. Radio stotis RS2.
Čia RS2. Šiaulių radijas.
Visada jauniems.
Pilietiškumo dėlionė.
O koks tai yra amžius? Aš norėčiau, kad jūs patikslintumėte, nes galbūt kai kurie iš mūsų klausytojų ir žiūrovų galvoja, kad mes kalbam, štai jūs paminėjot, gimtadienio progą. Galvoja, na, dvyliktokai dabar jau būna dažnai labai 18 metų, tai mes gal įsivaizduoja kai kas, kad kalbam apie jau suaugusius 18 metų turinčius jaunuolius.
Tai Putinų gimnazijoje mokosi nuo 15 metų mokiniai iki 19, bet statistika rodo, kad dažniausiai pradeda mokiniai vartoti arba eksperimentuoti nuo 12 metų ir dar anksčiau. Tai matyt, tai susiję daug
turbūt. Tai kitaip sakant, pas jūs ateina jau priklausomi didelė dalim.
Priklausomybė tai jau yra liga, jau čia medikų kompetencija, ar ne, vertinti, ar jie priklausomi ar ne, bet galima spėti iš tikrųjų, dėl ko jie taip laukia tos pertraukos ir dėl ko bėga masiškai į lauką arba į gimnazijos tualetus.
Jeigu vartoja nuolat ir negali iškesti, sakysim, ilgesnio, kai valandą pertraukos, tai jau čia ir be mediko diplomo galima turbūt konstatuoti.
O mokyklos dėja misija yra ta pirminė prevencija, kad viską padaryti ir kad mokiniai nepradėtų vartoti, o kai jau mokiniai vartoja ir yra priklausomi, dėja jau čia reikalinga intervencija, intervencinės programos ir čia tėvų misija yra pati svarbiausia. Jie turi pastebėti, jie turi kreiptis pagalbos į priklausomybės centrus, į psichologinę pedagoginę tarnybą ar tikrai tą pagalbą galima gauti, jeigu tėvai jos ieškotų ir pastebėtų.
Ar būna taip, kad vaikai viską bando nurašyti ir pateisinti, kad va, kontrolinis, testai ir panašiai? Ar čia jau tiesiog jie tikrai nebando po kažko paslėpti, kažkaip pateisinti, jiem tiesiog, na, reikia ir viskas.
Taip, čia jūs kalbate apie priežastis.
Taip, 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 na, kad, pavyzdžiui, atėtų, nes aš esu dirbęs mokykloje, būdavo taip, ateina, ir tu jauti, kad jis parūkęs ateina. Taip. Tai, sako, man sako, čia buvo kontrolinis, aš va, dėl to.
Tai ką mokiniai sako, tai iš tikrųjų labai įvairių priežasčių įvardina ir tikrai apie tai kalbamės, tai vat paskutinį mokinį, kurį išklausiau, tai sakė, žaidžiau internetinius žaidimus ir taip susinervinau, kad reikėjo man parūkyti. Tai paradoksas, ar ne, žaidžia žaidimą tam, kad
patirti
teikiamas emocijas, o rūko dėl to ir garina dėl to, kad nusiraminti po žaidimo. O plačiau kalbant apie priežastis, tai egzistuoja dviejų tipų priežastys. Tai tas vidinis asmeninis spaudimas, kai vaikai iš tikrųjų daug iššūkių patiria, ypač paauglystėje, ar ne, kad ten ir bendravimo sunkumai, ir su paauglystė susiję iššūkiai, ir santykiai su tėvais, depresinės nuotaikos. Tai tokia dėl to vidinio dažniausiai matyti priežastis, dėl ko jie pradeda, dėl to, kad nori nusiraminti ir pasijusti gerai. Ir antra ta priežasčių, tas blokas yra išorinis socialinis spaudimas, kad didelė įtaka draugų, kad noriu pritapti prie draugų, noriu būti grupės dalim, reklamos įtaka. Ir aišku, tas prieinamumas, labai didelis prieinamumas tų psichoaktyvių medžiagų, kad bet koks mokinys gali nusipirkti internetu narkotinę medžiagą ir kai tas tiekėjas išlieka visiškai inkognito, jisai visai ir bet kokią medžiagą pasimti visiškai slaptai, nei tėvai nesužinos, nei jokia tarnyba, tai čia man atrodo, kad labai yra didelė problema ir kaip ją mes galim užkirst kelią, tai čia...
Aš dar norėčiau dabar, kad ir jūs rimtautė, ir jūs man tai vis tiek. Pamokų metu kalbat ne vien tik tais apie dėstumą dalyką, bet ir na, toks jau mokytojų darbas. Jis turi pamatyti kartais, būtent užduoti tam tikrus klausimus, jeigu pastebi, kad kažkas ne taip su vaiku. Aš dabar galvoju, ar tai, kas pastaraisiais būtent mėnesiais vyksta, nėra išdava COVID-o laikotarpio, nes man yra tiekia kalbėti su būsiais kolegomis ir jie sako, po COVID-o vaikai sugrįžo labai tokie kaip žvėreliai. Jie patys savyje nenori grupinio darbo, nenori komandinio darbo, jie nori būti individualiai ir tas būtent va, irgi galbūt vaikui toks savy nerimas irgi skatina, kad va čia parūkysiu, kažko pavartosiu ir panašiai. Ar čia negali būti taip, kad na, ką vaikai sako jum pamokų metu?
Aš tai tikrai sutikčiau, kad COVID-as nepraėjo be pasiekimių. Ir tikrai matome labai, labai pasikeitusius vaikus. Tai, kaip čia pasakyti, vaikai prarado bendravimo įgūdžius.
Jie,
jų tas streso lygis sukilo ir šita problemos aktualumas irgi padidėjo, nežinau, ar čia su COVID-u susiję, bet greičiausiai taip, ar ne, nes... Tai kad įtaka didelė ir labai labai neigiama, tai iš tikrųjų taip, jie tą discipliną prarado, jų tą režimas dienos ištirpo, bendravimo įgūdžius prarado, pasitikėjimas savimi sumažėjo, savivertė sumažėjusi, baimių daug atsirado, tai žodžiu, kitokį, galima pastebėti išoriškai, kad vaikai yra kitokį iš tikrųjų.
Kaip jums, gerbiamas, man tai atrodo?
Aš galiu tik tais pritarti kolegės nuomonei, mano paties dėstomas dalykas, jisai daugiau toksai laisvesnio formato, tai galbūt pas mane tiek daug nesijaučia, kad keičiasi pačios kartos, tai aš be abejonės matau, negaliu tiksliai susieti su būtent pandemija, bet kad vat, kadangi pats dailę dėstu ir kūrybinės tokias inžinerinės technologijas, tai matau pokytį tame, kad jie, bet čia gali būti nulemtas nebūtinai COVID-o, kad, vat, pavyzdžiui, atsiranda tokių nenoras, tiksliau, arba toksai apatija kūrybiškam procesui. Tenka dėti didesnės pastangas, kad išprovokuoti, kad jie atsipalaiduotų kūrybiniame procese. Nu, tokia dailės dalykė, nes dažniausiai
irgi... Atrodo, kaip tik šiuolaikinis jaunimas, ar ne, toks kur drasus ir...
Yra visokių, yra tokių, kurie yra labai linkę tame reikštis, tai su jais kaip ir viskas tvarkoja, aš kalbu daugiau bendrais bruožais, na, toks kaip pavyzdys būtų, pavyzdžiui, pateikus užduotį kokią nors, tenka pasukti galvą, kaip padaryti, kad ta užduotis būtų tokia... kur na, neužtektų pasižiūrėti telefoną paveikslėlį ir jį perpiešti. Vat to dabar tenka griebtis, nu, vat aš matau, kad aš turiu kreipti tas užduotis, formuoluoti taip, kad vat tokia praktika nevyrautų, nes vat yra noras tiesiog vat pasimti kažkokį baigtinį sprendimą ir jį perkelti į popieriaus lapą ir pabaigoje mokytoja sulaukia kažkokių penkių nuo to paties paveikslėlio nukopijuotų darbų, tarkim, viena kokia nors konkrečia tema. Tai va šitoks iššūkis. O bendrais bruožais, tai sakau, mano galbūt specializacija tokia, kur daugiau atpalaiduojanti, va mano toks darbas, kuris leidžia šiek tiek atsipūsti, va galbūt nuo tų tiksliųjų dalykų. Tai būtų toks turbūt pastebėjimas.
Pilietiškumo dėlionė. Čia radio stotis RS2. Šiaulių radijas. Visada bendraujantiems. Pilietiškumo dėlionė.
Romai, kaip jums atrodo, tai kodėl, kas tuos vaikus būtent traukia? Aš tai, pavyzdžiui, bandau suprasti, na, atrodytų, mes tiek daug kalbam, kad švietimo sistemoje vaikas neturi patirti streso, kad net raudonų rašiklių negalima rašyti, kad jam nesukelt blogų emocijų. Tai kur čia šaknis, aš jau dabar nebegaliu suprasti.
Man labai keista, kodėl tik dabar visuomenė į tai atkreipė dėmesį, tas svaiginimasis poreikis svaigintis plačiaja prasme, jis buvo kiekvienoj kartoj. Ateina tam tikras amžius, kada žmogaus sąmonėje vyksta pokyčiai, jis jaudinasi, turi bendravimo problemų, ir ieškodami išeičių labai dažnai, kiekviena karta ieškodavo vis kitų, tai buvo ir alkoholis, ir tabakas, ir dabar pati visuomenė staiga nustemba atradusi šiais metais, kad mokiniai rūko kažkokius sintetinės svaiginančias medžiagas. Kai tai buvo ir prieš 5 metus, ir prieš 7 metus. Galbūt ne tokiais mastais, gal kitas dalykas, kad keičiasi technologijos. Pirmiausia, rūkymo technologijos. Vis dėlto pati visuomenė pakeitė. Šitoj kartoj, kuri dabar mokosi gimnazijose, beveik nėra rūkančių tradicinės cigaretas. Turbūt pastebėjo šitą mokytai. Reiškia, visa tabako pramonė pereina link elektroninių vartotojų. Jiems reikia užsiauginti naujus vartotojus.
Ir juos jau augina nuo 5 klasės.
Taip, kaip anksčiau 5-kai pradėdavo cigaretą traukti, taip dabar šitas naujas technologijas. Nes žino, kad tabakas jau yra nueinanti mokesčiais apdėta ir iš esmės nyksanti. Tiems seniesiems rūkoriams yra sukurta tokiems kaip aš kaitinamas tabakas, kad jie savo likusią gyvenimo dalį pragyventų truputį mažesnę žalą patirdami organizmui negu su tradiciniam cigaretėm. O kitą kartą kažkaip reikės užsiauginti žiūrėti pinigus, kažkaip reikės uždėti. Tai va čia viskas ateina natūraliai, nesvarbu, kad reklama uždrausta, bet mes naiviai tikimės, kad mažindami prieinamumą taip, kad atėjęs parduotuviai negalės nusipirkti kažko jaunuolis, mes užkirsim kelią ir čia jau bus neprieinama. Netiesa. Visa mūsų sakysim, narkotikų kontrolės mūsų valstybės narkotikų kontrolės istorija yra didelis savęs apgaudinėjimas. Ir to šalys, kurios susidūrė gerokai anksčiau su tom problemom, jos nuėjo truputį kitų kelių, sakysim, legalizavimo kelių ir kontrolės kokybės. Kad jie atima iš nusikalstamo pasaulio uždarbio šaltinį, kontroliuoja visą tai ir kad tas žmogus, aišku, saugęs žmogus, o ne vaikas, galėtų parūkyti kažkokią ten jau bent jau žinomo sudėties medžiagą. O mes dabar įsitraukėme į tokią keistą spiralę, kur jeigu nesugebam sukontroliuoti, reikia dar sugriežtinti įstatymus. Matom, kad vėl nesugebam dar imtis policinių priemonių, tiem mokinukam kratyti kuprines ir su policijos šunim juos apuostyti. Ir efekto nėra. Net jeigu paversim mokyklas laisvės atėmimo vietomis, į laisvės atėmimo vietas taip pat patenka tos medžiagos. Aš nežinau išeities iš šito. Taip. Tiesą sakant, galbūt, todėl mes ir kalbame šiandien su tai žmonėm, kurie tiesiogiai dirba su mokiniais, kad galbūt jie žino.
Pas jūs ir yra technologija, kuri yra testuojama. Tai kiek galit papasakot, kas tai per technologiją? Nes mano technologija buvo nuslėpt, kad tėvai neužuostų, kad aš parūkiau, tai tiek tu jų privalgęs.
Tabako dervos labiau jaučiasi iš šalies negu šitai.
Tai va, greičiausiai irgi iš tikrųjų tai ir yra, kad na, kai tradicinės cigaretės, tai tas dūmas jaučiasi, kvapas lieka ir tėvai galėdavo pagauti. O dabar, kai viskas yra elektroninės, tai ten tu nekvapo, o dar net ir skalus kvapas būna.
Čia iš tikrųjų man tas papasakos apie technologiją, aš esu tikrai nustebusi ir džiaugiuosi, kad man tai skiria tam laiko. Bet dar vat, reaguojant į Romo žodžius, aš vis tiek, jeigu taip galvočiau, kaip socialinė pedagogė, kad, nu, kad nereikia griežtų ribų ir taisyklių, kad būtų apribotas tas vartojimas mokykloje, tai tada labai nusivilčiau nu viskuo, ar ne, ir savo misiją mokyklai. Visgi vis tiek mokykla turi būti ta saugi vieta, kur tėvai išleidė vaikus į mokyklą, žinotų, būtų saugus, kad ten jisai, bent jau ten jisai nepamatys, nesinešios, nevartos ir jam niekas neįduos mokykloje. Tai manau, kad mokyklos misija vis tiek yra sudaryti tą saugią aplinką, netoleruoti vartojančių ir reaguoti ir vat, kokią mes vat, dabar tą prietaisą turim, kad nustatyti, tai mums padeda čia ir dabar sureaguoti ir mokiniai tą žino ir šiais metais turim labai labai didelį pokytį. Jau nesibūriuoja po 12 mokinių tualetuose, kad vieni valgo bandelę, kiti garina, pernai dar taip matėm, šiemet aš tokio vaizdo jau nematau ir tuo labai džiaugiuosi šitu, kad bent jau mokyklai nesvarbu, kokią priklausomybės turėtų jie
Tai kur jūs juos išstumėt?
Mes juos išstumėm dėja, taip, bet aš manau,
ar miškeliai kokį prie mokyklos turi tą įgretimą sluoksinę?
Bet vis tiek reikia suprasti, ką mes galim ir ko negalim kontroliuoti. Tai tą dalyką mokykloje,
kad sukontroliuoti. Tai vėlgi kalbam apie kontrolę, bet ne apie prevenciją. Ne tai, kad nepradėtų, o ką daryt su jau pradėjus.
Aš klausau mokytojos ir man toks liūdnumas apima, kad mokykla palikta...
Kovot su pasekmėm.
Taip, taip. Ir mokykla yra tai jau paskutinis taškas, kažkur tai viskas yra taip.
Aš dar apie prevenciją, ar ne kas yra prevencija, tai yra sustiprinti žmogaus resursus, kad jisai nepradėtų vartoti.
Gal žinių pirmiausia suteikti.
Taip. Tai prevencijos principus aš jums atmintinai galiu pasakyti, kad supažindina mokinius su priežastimis, kodėl jie pradeda vartoti, kad ir tas vidinis spaudimas, kaip minėjau, ir išorinis draugų įtaka, mes su jais diskutuojam ir ugdom tą nuostatą, kad kvaišalai nėra norma. Čia yra prevencija didžioji ir mes tą gali mokykloje padaryti, tą daro mokytojai. Taip pat kompetencijomis grįstas mokymas, ar ne, nuo šių metų prasidėjo, tai reiškia, kad prie to, kad mes mokom matematikos, lietuvių kalbos ir kitų dalykų, kiekvienas mokytojas dabar šalia ugdo mokinio savigarbą, streso įveikimo įgūdžius, emocijų valdymo įgūdžius, kritinio mąstymo įgūdžius, bendravimo, problemų sprendimo įgūdžius, kas yra svarbu, įsivaizduokit, kokią didelę mes misiją turim ir ją nešam. Ir kurti ir palaikyti tą vidinę tvarką mokykloje ir nulinę toleranciją vartojimui, čia yra labai labai svarbu, mes ją kuriame. Ir vat man tas papasakos turbūt apie tą įrenginį, kuris tikrai labai atpalaidavo ir mokytojus, ir būdinčius vadovus, ir mane kaip specialistą, nebėgioti paskui mokinį kiekvieną ir nedaryti kratų, ar ne, mes tokią teisę turim irgi apieškoti daiktus, kai matom, kai nesaugu yra klasėje. Bet turim tą įrenginį, kuris čia ir dabar sureaguoja ir mes čia ir dabar vaiką pamatom su cigarete rankoje. Ir kai jie tą žino, jie patys renkasi. Ta riba jiems nubrėžta. Ar jie nori turėti pasiekmių tada ir pranešimą policijoje, ar jie nenori.
Pilietiškumo dėlionė.
Radio stotis RS2.
97 ir 8 FM.
97 ir 8 FM.
Visada draugiškiams.
Pilietiškumo dėlionė.
Kągi ten tokio pažangaus išradot?
Sukūrėme sistemą kartu su mokyklos bendruomenė, aš rūpinausi tą techninę pusę ir konsultuodamasis nuolatos su kolegomis, kaipgi tas įrenginys turėtų veikti. Pati pradžia vėlgi iš pedagoginės praktikos, kai aš pats sužinojau, kad mano pamokų metu man už nugaros klasėje, ne kažkur tai tolete, ne kažkur ten, kur mokytojai nemato, bet man už nugaros tiesiog buvo...
Pamokos metu
buvo naudojama elektroninė cigaretė. Tuo metu tai buvo... Mano pirmi susidūrimai buvo su tuo, aš net nežinau, koks kvapas yra, kas tai per prietaisas, bet man jau tada, paminu, atsirado toksai sportinis, pavadinkim, pyktis. Ir kadangi viena iš kompetencijų, kurias atstovauju Putinų gimnazijoje, tai yra inžinerinės technologijos, na, pradėjau domėtis. Pradėjau domėtis pirmiausiai, kokie yra sprendimai pasaulyje. Ar yra kokie nors, nes, nu, atrodo, šiais laikais, nu, viską galim matuoti, viską tikrinti, vat vėlgi elektroninė cigaretė ir tada reiškia, turi būti kažkoks elektroninis priešnodis tai cigaretei. Radau keletą tokių užuomenų, už ko bandžiau užsikabinti, na, tai aišku, be jokios abejonės, čia labai techninės detalės gal nesileidžiant, bet, na, tiesiog pirmiausiai pabandžiau sensorių, kuris aptinka lakiuosius organinius junginius ore ir jisai pasirodė funkcionuojantis ir čia vat pridėjo įkėlė koją COVID-as ir tada pamačiau, kad jis daug jautriau reaguoja į alkoholio, tai yra dezinfekcinio skyšio garų buvimą patalpose, tai kaip sakyti, toks nusivylimas, šiek tiek atitolinęs, bet tos minties nepaleidau ir pradėjau žiūrėti, kokius dar parametrus galima tikrinti, jų yra tikrai keletas, to labiau, na, ir čia netgi galima sakyti, Alytaus gaisras šiek tiek irgi prisidėjo, nes, nu, tiesiog sužinojau, kaip tą parametrą, kas yra tas geras tyras oras, žodžiu. Na tai va, tai žodžiu, tiesiog yra kiti sensoriai irgi matuojantys oro kokybę ir tiesiog atradau tokį, kuris jaučia dalelių buvimą ore, kuomet yra...
Jeigu gaisrą mini, tai turbūt kietųjų dalelių detektorius.
Taip, taip. Ir aišku, pats įrenginys, na, be jokios abejonės, nesunku buvo išbandyti. Aišku, vėlgi čia yra visokių aplinkybių, ta prasme, kiek mokyklose gaunama finansavimo tokiems dalykams. Pavyzdžiui, vadovybė mūsų visą laiką atvira buvo tokiems eksperimentams, bet visą laiką būdavo tokia problema, nu, žiūrėk, vat, jeigu tu nori kažką, tai, nu, praktiškai, nu, tarkim, tuos konkrečius sensorius aš nusipirkau iš savo asmeninių lėšų ir nors dalinai, na, tarkim, mokykla irgi prie to prisidėjo, ta prasme, nebuvo visai abejinga, bet čia turim ir tokią bėdą mokyklos sistemoje.
Tai iš kokios nors kinų krautuvės internetinės?
Tai be jokios abejonės, kad tiesiog nusipirkau keletą ir atradau tą, kuris tai tą darbą padaro efektyviausiai. Tačiau vėlgi čia prasideda tokie momentai, kad aha, tu signalą gali gauti, bet vat kaip jį dabar panaudoti, kad tai būtų efektyvu, kad tu sureaguotum laiku vietoje, žodžiu, kad tai būtų toks neintervencinis, nu, toks, nes, na, pavyzdžiui, lygiai grečiai, tarkim, mokyklai vėlgi ėmėsi žingsnių, dūmų detektorius įrengė tualetuose, labai greitai tie aktyvūs rūkoriai juos nuniokojo ir tada, nu, tu matai, kad, žodžiu, pasipriešinimas atoveiksmis kažkoks bus. Vėlgi atsirado lygiai grečiai, va vasarą buvo išdalinti Alytaus miesto savivaldybės nupirkti detektoriai, kurie neva tai turėtų vėlgi atlikti tą darbą, bet, na, mūsų kolegos išbandė, kad tai yra visiškai neefektyvi priemonė, daugiau viešųjų ryšių akcija. Tai žodžiu, šitas įrenginys, kurį kūriau, nu, tikrai daug asmeninio laiko aš pasitelkiau ir ačiū šeimynai, kad jie toleravo, nes tikrai teko, teko susidurti ir su priekaištais. Bet nu, pavyko visgi. Pavyko visgi surasti sprendinį, kompleksinį sprendinį, kuris padeda surinkti duomenis. Tai yra ne taip, kad vat, mes nustatom čia Jonas ar Antanas, dabar jisai šiuo metu naudoja elektroninę cigaretę, tiesiog tai yra stebėjimas patalpos, oro kokybės ir, ir duomenų surinkimas ir, ir jų patalpinimas į vieną konkrečią vietą, bei perspėjimo sistema. Esmė yra tokia, tiesiog kuomet oro dalelių skaičius pasiekia tam tikrą ribą, elektroniniu paštu išsiunčiamas laiškas, perspėjantis mokykloje atsakingus asmenis, jie gauna pranešimą elektroniniu paštu ir jie gali reaguoti į tą situaciją.
Jie gali ateiti į klasę ar ne patikrinti?
Čia konkrečiai eina kalba apie mokyklos tualetą. Mes šitą sistemą išsibandėme vienoje patalpoje, artimiausiu metu planuojam iš...
Tai į konkretų mokinį pirštų neparodo,
taip,
bet tiesiog patalpos...
Į konkretų mokinį ir tuo pačiu tu matai, gali jau taip maždaug daryti prielaidas, ar čia vienas žmogus, ar čia yra būrys, ir matai kokiu metu, pavyzdžiui, ar tai yra pertraukų metu, ar tai yra pamokų metu, ir tai palengvina, nes paskui jisai vienos, nu, ta prasme, jisai pastovi renka duomenys ir ten, tarkim, matai, vat, kad tą konkrečią dieną, tą konkrečią pertrauką yra tendencija, kad vat, yra linkę ten susiburti ir piknaudžiauti tuo. Tai, tai vat, tai padeda ir, aišku, na, vėlgi grįžtant prie to, kad, prie, kad tai veikia mokykloje, tai būtent mokytojams, nu, be jokios abejonės mokytojai kaip bendruomenės nariai, jie reaguoja į tai, bet tai yra labai sudėtinga daryti šalia viso to, ką dar tu darai toje mokykloje. Be to, kad tu būdi, be to, kad tu ten turi pasiruošti pamokoms, turi išdėstyti tą dalyką, ten yra kaip su inžinieriniam technologijom dar kažkokias priemonės reikia pasiruošti. Taip. Ir, nu, ir kitiems ir kitiems.
Gal gale pertrauka yra ir poilsio mokytojų irgi.
Taip, taip, nu, labai labai vargiai pavyksta pailsėti, tuo labiau. Ir čia vėlgi vedant prie tos situacijos dabartinės, kodėl mokytojai streikuoja, nes tai yra, nu, socialinė paslauga ir vat mokytojai iš tikrųjų yra pavargę.
Jūsų gimnazijoje beje streikuoja ar ne?
Taip.
Bilietiškumo dėlionė. 97 ir 8 FM. FM.
Radio stotis. RS2.
Čia RS2. Visada smagiems. Bilietiškumo dėlionė.
Dar aš pridursiu, vat, man tar, kad ne tik tai pertraukomis, ir mokiniai įsidrasino, kad pamokų metu prašosi į tualetą ir mokytojų dilema išleis, neišleis, klausia, nu, jeigu neišleisi, vėl suprantama situacija. Tai praeitais metais iš tikrųjų mokiniai įsidrasino taip, kad per pertraukas jie jaučiasi kontroliuojami būdinčių mokytojų, tada jie prašosi per pamokas išeiti ir tada nugarina tas cigaretės. Tai va šitas įrenginys, jisai nu, tiesiog jau leido užfiksuoti, kad pamokų metu taip pat jie atėja su tikslu pagarinti. Tai va čia ir dabar...
Jeigu yra konkretus laikas, kada buvo užfiksuota, sakysim, tas padidėjimas dalelių ir yra konkretus mokinys, kurį išleido tuo metu, tai jau galima susieti tos duomenis čia jau dirbtinio intelekto nereikia.
Ir čia dar va, nu, akcentuosiu, kad čia ir dabar pastebi, nueini ir tu randi. Va, čia labai nu, tokia staigus sureagavimas gaunas. Ir mokiniam tai yra griežta riba ir jie nenori šitų pasiekmių patirti, nes žino, kad pranešimas bus pateiktas policijai. Mes esam dabar taip susidarę. Mhm. Nu, situacija žymiai pasikeitė mokyklai. Aišku, situacija nepasikeitė iš esmės.
Suprantu, kad tualetuose kamerų nėra, bet kitur mokykloje pas jūs yra kažkokios kameros stebėjimo vaizdo.
Taip, yra ir išorėje, ir koridoriuose, tai tikrai taip.
Diskusijos pabaigoje, kadangi dar mes norėsim ir išklausyti, ką apie būtent tas tendencijas garinimo kalba Vilniaus universitetinės ligoninės toksikologijos centro vadovas, tai aš klausiau va, ir jūsų Rimantė ir gerbiamo Manto, tai man aš vėlgi grįžtu prie to, toks susidaro įspūdis, kad skęstančių gelbėjimas yra jų pačių reikalas. Tai mokykla palikta vos, ne pati išsispręs problemas. Na, labai nudžiugino tai, kad jūs esat, vat, paminėjot, su policija taip sutarę. Vadinasi, ateina į pagalbą čia policija, bet, na, norėtųsi daugiau, norėtųsi iš tikrųjų ne tik tais gražių postų iš mero socialiniuose tinkluose, ne tik tais, na, va dabar kažkai yra kelios mokyklos paskelbė vidaus reikalų ministrė irgi, bet man irgi tokia labiau ten viešųjų ryšių akcija panašu. Tai ar sulaukėt klausimų, kaip šitą problemą spręst ir norinčių padėti bendrai, nes čia turi dirbti visi kartu.
Taip. Aš atsakyčiau, kad ne mokyklas kęsta iš tikrųjų ir ne taip. Aš nejaučiu, kad mokyklas kęsta. Mes darome viską, ką galim, užtikrinti tą pirminę prevenciją, kad vaikas nepradėtų vartoti. Skęsta visa Lietuva ir visas Lietuvos jaunimas. Skęsta šeimos. Ir mokykla viena tikrai negalės padėti Lietuvai ir šeimom. Tai čia labai nukreipiuosi visos Lietuvos ir tėvus, kad tas silpnas tėvų ir vaikų ryšys, tai vienas iš rizikos veiksnių, kurie vartojimo pradžiai labai labai svarbus. Tai stiprinti ryšį tą reikia, matyti savo vaiką. Tėvai pirmieji gali pastebėti, kad keičiasi vaiko elgesys, nuotaika ir draugai. Turi jie ieškoti pagalbos, bendradarbiauti su mokykla. Bet mokykla tai yra tik maža institucija, labai saugi salelė, kur vaikui mes galim užtikrinti saugią erdvę. Bet dėja šitos problemos didelės, milžiniškos, neišspręsim. Ir tikrai didžioji problema tai yra didelis psichoaktyvių medžiagų prieinamumas, labai didelis lengvumas įsigyti šitas medžiagas ir kiekvienas nepilnametis gali tą padaryti labai labai lengvai. Aš manau, kad čia yra didžioji problema.
Kągi, aš manau, kad dabar labai būtent dar kartą galima tik tais, kaip paminėjot, čia yra būtent visos Lietuvos problema, reikėtų dar kartą, jeigu kažkas taip dar numoja ranką, kaip sako Romas, štai galvoja, ai, čia mažiau kengsminga visa kita, tai kviečiu paklausyti Vilniaus universitetinės ligoninės toksikologijos centro vadovo, klinikinės toksikologijos gydytoja, daktarą Robertą Badarą, kuris ir kalba apie tai, kas yra paslėpta po atrodytų labai nekaltų garinimų.
Mes pakvietėme Vilniaus universitetinės ligoninės toksikologijos centro vadovą, klinikinės toksikologijos gydytoją, daktarą Robertą Badarą.
Didžiąja dalim tai tendencijos yra bendros ne tik ten atskiruose Lietuvos miestuose, bet ir visoje Europoje, tiesą sakant, ir kitoj pusėje Atlanto. Tai kalbame apie vis dėlto rimta problema, ne tai kad tampančius, bet jau tapusius preparatus, kurie dedami į elektroninės cigaretės, kaip būda juos vartoti, tai tiesą sakant, tai yra labiausiai paplitusi naujųjų psichotinių medžiagų grupės sintetiniai kanabinoidai. Pradėčiau nuo skaičiaus, tai yra pereitų metų Europos psichotinių medžiagų monitoringo centro ataskaita. Sintetiniai kanabinoidai išskirti kaip labiausiai paplitusi naujųjų psichotinių medžiagų grupė. Ir jų yra virš 260, tai kad vaikai nežino, tai nėra keista. Bėda yra ta, kad prekiautojai dažnai nežino, ko prekiauja, nes vėlgi tos medžiagos yra, jeigu jų sukūrimas nuo jų vartojimo skiriasi per kelis mėnesius, juos ten kepa kaip blynus, nes pradžioje vadindavo kažkais romantiniais vardais, taip. Dabar kaip automobilis, trys raidės, trys skaičiai. Tai iš tiesų tų medžiagų gamybos ir realizacijos procese atsiranda tokių, kaip sakyti, net patiems gamintojams neprognozuojamų dalykų ir papildomų medžiagų. Ir jeigu gamina medžiagą A, nebūtinai aišku, kad bus tik medžiaga A, kad gali būti ir B ir C, kartais net pačios medžiagos A gali nebūti. Tai yra gamyba, kuri dar, grubiai šnekant, neturi tam tikrų tradicijų gamybos. Ir jeigu kalbant apie senas klasikinės medžiagas, tai jos ten dešimtmečiais ar nešimtmečiais gaminamos, tai visiems viskas aišku. Tu gali kažkiek prognozuoti, ta prasme,
ir jų poveikį, ar ne?
Jo, o čia yra labai sunku, nes aš jau nekalbu vartotojus, jie tikrai nežino tai, kad jie perka ten kažkokius ten logus ar raideles, tai jokių būdų netitinka to sudėties, kurie beje ištirti taip pat nėra taip paprasta, kaip atrodo, nes tam, kad įvertinti kiekybiškai ir kokybiškai, turi turėti standartus. Mano žiniom, dar to pilno laboratorinio kokybiško ištyrimo užtikrinti pilnai negalime savo šalyje.
Aišku.
Kaip beje ir ištirti iš biologinių tekų, iš kraujo šlapimo išsiaiškinti. ta laboratorinė įranga yra dar nepradėjus veikti. Jas vadina įvairiai, net Lietuvoje tokie, kaip sakyt, vartotojus, tai jiems pavadinimai skiriasi. Tai Vilnių vadina Smailu, Žemaitijoje vadina Trūčiu, bet esmė nesikeičia, tai yra sintetiniai kanabinoidai. Ir tas slengas, jisai, kaip sakyt, labai toks paslankus fenomenas, ten kiekviena grupė ar regionas gali sukurti savo pavadinimą, esmė nesikeičia. Įkalinimo įstaigose vadina kobra, tai yra sintetiniai kanabinoidai.
Taip.
Medžiagos, kurios pirmą kartą pasirodė, tai jau prieš 50 metų, bet pradėjo savo karjerą kaip vaistai ir puikiai tą darbą atliko ir iki šiol kai kurios atlieka, bet po to buvo pastebėtas, kad jos veikia per tuos pačius receptorius kaip kanapės medžiagos, tik veikia žymiai stipriau, pavojingiau ir mažiau prognozuojama. Pradėtos vartoti piknaudžiavimai.
Klinikinės toksikologijos specialistas, bet vis dėlto, ar tėvai gali iš kažkokių požymių, na, bent jau suprasti, nekraustant savo vaiko kuprinės, kad jis jau kažką ten vaipina?
Tiesą sakant, kažkokių tokių išsiskiriančių būdingų požymių tai gali ir nebūti, bet paprastai vien tėvai nujaučia arba žino ir reikia žinoti, kad logistika yra ganėtinai paprasta. Jinai remiasi tokiu artimu bendravimu ir dažniausiai pirmą kartą pasiūlo kažkas iš keturių artimiausių draugų, kad reikia žinoti, su ko vaikai bendrauja. Tai ir stebėti tos dalykus. Ir aš apie tas elektronines sakyti, aš neku jau daug ir mokyklose metų, jau kokios apie 10 metų. Ir pradžioje teko susidurti su tokiu keistu fenomenu, kai tėvai patys pirkdavo, duodavo vaikams, sakydami, vaikai vartokit, svarbu, kad tik nerūkytumėt, nes tuo metu tai buvo suvokimo kaip saugesnė alternatyva, net kai kurie politikai apie tos dalykus šnekėjo, dabar kažkaip pastaruosius metus negirdžiu, kad šnekėtų, dabar kažkaip nusitraukė į antrą planą, nors kaip buvo svarstamas skonio uždraudimas, tai mūsų kai kurie politikai labai aktyviai dalyvavo, kad čia atima alternatyva ir kad draudimai neveiks, bet dabar tie nedraudimai privedė prie to, kad turim tai, ką turim.
Pilietiškumo dėlionė
97 ir 8 FM. Radio stotis RS2.
Pilietiškumo dėlionė.
Kokios pasekmės žmogaus organizmui, vaiko organizmui, ar galima jau prognozuoti, kur tai veda ir kokias pasekmės tie patys penktokai, šeštokai po 15-20 metų. Aš suprantu, kad galbūt klinikinių tyrimų tokių dar nėra, bet vis dėlto jūs su to susidurėjote, su suaugusiais žmonėmis, prie ko tai veda?
Jau yra, pradžioje iš tiesų mokslas taip stebėjo, vertino rinko informaciją, bet dabar jau yra tyrimai, kaip nebūtų keista ir tiesą sakant, labai logiška, kad pirmieji pradėjo reikštis pediatrai, nes būtent Europos pediatrijos akademija, kurioje yra du Vilniaus universiteto profesoriai, profesorius Valiulis ir profesorius Utkus, davė labai tokį griežtą ir kategoriškai vertinimą elektroninių cigarečių poveikį vaikų sveikatai, apie tai, kad ūminis apsinuodymas elektroniniam cigaretėm yra be jokios abejonės neginčio tvarka pavojingesnis negu paprastų cigarečių. Ir jokių būdų negalima teikti, kai buvo bandoma, kad ilgalaikis jų vartojimas yra saugesnis. Tai čia pirmieji, kas pasisakė, tai buvo būtent pediatrai. Antra tokia mokslo organizacija buvo kardiologai, kurie 21 metais įvertino, išleido netgi pasaulio širdies federacijos, išleido atskirą leidinį įvertinimui šitų reikalų ir pasakė tokį teiginį mokslo pagrįstą, kad elektroninių cigarečių vartotojai turi 1,79 kartų didesnę riziką sirgti miokardo infarktu negu nerūkantys žmonės. Taip kad mokslo duomenys jau yra maža to, yra puiki studija, kuri įvertino poveikį paauglių sveikatai. Ir ten yra labai išvardinti labai, labai blogi ir pavojingi dalykai. Depresija, agresyvumas, miego sutrikimai, mokymosi sutrikimai ir netgi mintis apie savižudybę. Tai nėra nuomonės, tai yra mokslo teiginiai, su kuriais diskutuoti, nežinau, kas drįs. Tai va dabar mes tuos vertinimus jau turim ir jie pasipylė per pastaruosius 2, nu maksimum 3 metus. Labai, labai nemažai.
Tėvai, mano nuomonė, iš tikrųjų nežino. Štai ir kolegė Glutė įsijungė į mūsų pokalbį ir aš nežinau, kokiais būdais tą informaciją iš tikrųjų jiems pateikti, kad jie irgi suvoktų, kuo tai gresia.
Šitoje vietoje mane stebina šiek tiek tėvų bendruomenės pasyvumas, sakykim taip. Nu, nors žinot, kad pradėjo nuo to, kad kai kurie patys pirko elektroninės cigaretės vaikams, tai dabar nėra pastebėjęs, kad pasyviai taip gana stebi, bet vaikai ateina į mokyklą ne tik gauti žinių, bet ir gauti socialinių ir sveikatos įgūdžių. Nors mano vaikai suauga, bet auga anūkė ir aš kaip pilietis, aš esu ir kaip specialistas, aš įvardinčiau tiesiai šviesiai, aš esu nustebintas ir nusivylęs švietimo autoritetų, kaip sakyti, tokia drįščiau pavadinti pasyvę poziciją stebint šitą situaciją, kuri jau pagal spaudos duomenis darosi ne tai, kad problematiška, o pavojinga, kai kuriais atvejais katastrofiška. Toks filosofinis požiūris, o mes pastebėsim, kas bus ir galbūt aš klystu, galbūt, bet kiek aš bendrauju su mokyklų bendruomenėmis, tai panašu, kad palikta viskas ant visuomenės sveikatos centrų ir pačių pedagogų, bet visuomenės sveikatos biuro jie labai skirtingose regionuose dirba ir vieni mato tame problemą, kiti užsiminėja kitais prioritetais.
Ir aš čia matau dar vieną problemą, tiek pedagogai, tiek mokyklų vadovai, saugodami savo mokymo įstaigos reputaciją, paprasčiausiai bando nuslėpti tuos atvejus, apie tai viešai nekalbėti ir tokiu būdu, mano nuomonė, pjauna tą šaką, ant kurios jie tą patį visą bendruomenę ir sėdi.
Jo, problemas galima spręsti įvairiais būdais, galima jas spręsti, galima jas ignoruoti, tai arba galima jas slėpti, kiekvienas renkasi savo kelią. Bet akivaizdu, kad tos mokyklos, kurios sako, kad mes turim problemą, tai kartais netgi, aš kalbu tai, ką man sakė pedagogai, kartais yra akcentuojamos ar išskiriamos, kaip nesusitvarkančios su problema, tos, kurios tyrimas begiai ramėti, ten tam kartu lyg ir gerai, bet iš tiesų to ramumo nėra daug. Ta priklausomybė yra stipriai išreikšta ir ne tai, kad įdomu, ne tik įdomu, bet ir labai nerima kelia tai, kad 14-17 metų paaugliams ta priklausomybė skalė atitinka suaugusių priklausomybė skalė, tai yra jie tampa labai smarkiai.
Liūdni skaičiai, kaip ten bebūtų, ir jūsų paminėti simptomai, depresija, agresyvumas ir ko gero to netgi galima paaiškinti kai kurias konkrečias situacijas vienoje ar kitoje mokykloje. Apie tai mes šiais metais ypatingai daug kalbame, kai vaikai, ketvirtokai, penktokai tiesiog agresijos priepuolyje, bet tai jau kita istorija. Šiandien noriu padėkoti, mūsų pašnekovas buvo Vilniaus universitetinės ligoninės toksikologijos centro vadovas, klinikinės toksikologijos specialistas daktaras Robertas Badaras.
Pilietiškumo dėlionė.
Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
Čia RS2. Šiaulių radijas.